читаем на татарском вместе с проектом «Эйда онлайн. Изучаем татарский». Этот текст читайте и слушайте вместе с нами во всех соцсетях. Ищите нас «Эйда онлайн. Изучаем татарский». А также мы есть на сайте ozatlak.org/эйда. Бүгін доктор сөзінің Гринч Раштуанын нишек ұрлағаны турында әкиет тыңлайбыз. Кім қола шәһәршегінің барлық яшаушылары Раштуаны бәйрәм итуне үліп яратқанлар. Тик тау итәгінде яшаушы Гринч қана бұ бәйрәмні көре алмаған. Дүрісін әйтім, мұның сәбәбін хәтті мен де білмейм. Бәлкі башын ашар ішләгендір, бәлкі башмақлары аяқларын қысқандыр, ейсе юрегі ғадеттегіден икі размирға кішірек болғандыр. Күннәрнең берсендә Раштуа алдыннан Гринч мәгарәсеннән тауларга карап торган һәм бик ашулы булган. Тауларда төрле төстә утлар яна икән. Ә кешеләр Раштуага тақиялар үрәләр ди. Ул белә, шәһәрдә өлкәннәр һәм аларның балалары шыршыга оюклар, конфетлар, печеньелар эләләр. "Менә газап!" дип кычкырган Гринч. "Газап, газап, Раштуа!" Гринч ашуыннан хәтта сулыш ала алмый башлаган. Тыны кысылган. Раштуа килмәсен өчен нишләргә кирәк икән дип баш ваткан ул. Гринч кашылышамаган. Иртәгә балалар иртән торып тартмаларын ашачак, уенчыклар, татлы күчтәнәчләр алачак һәм шатлыктан шаулый, шаулый, шаулый башлаячак. Ә аннары бәйрәм итәргә утырышачаклар һәм бер-берсен сыйлап, мактый-мактый пудинг ашаячаклар. Ә кыздырган күркәдән бөтен җиргә ис таралачак. Ә аннары иң котышкыш хәл башланачак. Өлкәннәр һәм балалар бер рәткә басып, кулга кул тотынышып, җырлый башлаячак. Күпме түзәргә була моңа? Гринч буларны уйлаганда үз-үзенә булай дигән. Менә инде 50 ел мин аларның шаулаганнарын тыңлыйм. Ел сайын Раштуа үткәрәләр, бу артыгыш. Раштуаны юк итәргә кирәк. Җитәр, тамам. Шул вакыт аның искиткеш котышкыш фикере туган. Бу шын явызлар фикересіман болған. Гринч сандықтан ескі шүпіреклер алғанда Санта Клаус сыман тун һәм башлық тіккен. Маңа шул қадар сүйінген ол, хәтті шатлығынан секіргенде тау сілкінген. Мен бит құйып қойған Санта Клаус деген ол. Шыланда шанада табылған, бұланнарғына юқ. Қойдан табарғайынды ол жәнліклеріні? Яры, аның қарауа Гринчның Макс қошаматлы әті болған. Уланы шақырғанда башына әлмәкнең мүгізін таққан. Мені Гринч йоқыға толған шәһәргә кергән. Ул ушларын қуашы-қуашы бір йортның түбәсінә менгән. Мені ұлтырба аша бөлмәгә түшкән, Гринч үйдегі бүтін бүләкләр, бүтін күштәнешләрні қапшығына тутырған, ош бүлмәсендәге бөтен тәмле ризыкларны да алган. Ә хәзер дип уйлаган Гринч, шыршыны да урлыйм. Шул вакыт бүлмәгә 2 яшендәге кечкенә кыз су ишәргә чыккан. "Санта, Санта" дигән ул, "нишләтәсең безнең шыршыны?" Гринч алдаларга бик оста булган. Шуңа кызга булай дип җавап биргән. "Аңлыйсыңмы, балакаем? Шыршының ботагы сынган, лампасы янган, аны алам, төзәтәм һәм кире кайтарам" дигән уятсыз карак. Аннар кызга су салган, башынан сыйпап тынычландырган. Гринч үйдән утынны да, гирляндаларны да алып чыккан. Мишне кабыз алмасыннар, үйдә караңгы булсын дигән ул. Шулай итеп Гринч шәһәрдәге барлык йортларны да талап чыккан. Явыз Раштуаның бөтен шатлыгын җырлый-җырлый би-би тауга алып менгән һәм упканга ташларга җыенган. Кинәт Гринч далада нидер кычкырганнарын, үкергәннәрен ишеткән. Әмма бу кышкыру да, үкерү дә түгел икән. Бу күңелле тавыш икән. Гринч караганда тынычлыгын югалткан. Шәһәргә караса, анда өлкәннәр дә, балалар да кулга кул тотынышканда җырлыйлар икән. Раштуа килде, Раштуа килде. Шәһәрне таң нурлары яктырта. Нишек булай булды соң бу? Мин юкка тырыштыммы ни дип аптырый Гринч. Раштуа калбасалар, кәнфитләр, тосмалар, тортмалар, төсле лампаларсыз да килгәнме? Менә бит раштуаны кибеттән алалар дип уйладым. Бик сәер бәйрәм икән ул. Үзеннән үзе килә икән. Кайдан килә икән ул? Бу бит ниндидер, ничек дип әйтим, могҗиза. Шул көнне Гринчның йөрәге 3 размерга сурайган диләр. Ул таудан төшкән һәм раштуа бүләкләрен кире кайтарган. Өлкәннәр һәм балалар аны ачуланмаганнар. Киресенчә үзләре белән бергә бәйрәм итәргә дәшкәннәр. С вами был проект «Эйда онлайн. Изучаем татарский». Вы слушали адаптированную версию произведения «Доктор Сюз. Как Гринч украл Крисмас». Еще больше переведенных на татарский текстов и аудио вы найдете на нашем сайте ozatlak.org/эйда, а также найдите и подпишитесь на нас в ваших любимых соцсетях. Мы есть в Telegram, в YouTube, Instagram, а также ВКонтакте и в Facebook. Эйда онлайн. Изучаем татарский. Сау буласыз.